Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ганна Балаховіч, нашая сённяшняя тэма.
Ці пойдзе апазіцыя на супрацоўніцтва з уладамі?
У нас нема ўжо ні судовых працэсаў палітызаваных, у нас нема вот этих канвеера штрафаў, у нас ўжо ёсць свабодныя сумленныя выбары.
Як беларускія медыкі лечаць наркаманаў?
На сегодняшний день те наркопотребители, которые приходят в наркологические клиники, они, в принципе, получают полный комплекс медицинской помощи.
Якія змены чакаюць кліентаў Белавія?
Гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Парламенцкія выбары ў Беларусі могуць прайсці на пачатку верасня. Пра гэта 3 сакавіка заявіў Александр Лукашэнка падчас новых кадравых прызначэнняў.
Беларуская апазіцыя ў сваю чаргу казала, што пачала рыхтавацца да выбараў у парламент адразу пасля таго, як скончыліся прэзідэнцкія. Так, партыя БНФ ужо сфармавала папярэдні спіс сваіх кандыдатаў у дэпутаты.
Экс-кандыдаты ў прэзідэнты Таццяна Караткевіч і Алесь Міхалевіч таксама заявілі пра свой намер патрапіць у парламент.
Пра тое, ці гатовая беларуская апазіцыя пайсці на супрацоўніцтва з уладамі, каб атрымаць месца у палаце прадстаўнікоў, даведаемся з рэпартажу Алеся Білецкага.
Канферэнцыя памяці міністра абароны БНР Кіпрыяна Кандратовіча праходзіць у Мінску 27 лютага. Выступаюць там розныя эксперты, у тым ліку палітыкі. Мерапрыемства мае ўсе шансы прайсці незаўважаным для больш-менш шырокай публікі. Мае, але не праходзіць. Адразу з дзвюх прычынаў. Па-першае, там выступае адзін з кіраўнікоў «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Па-другое, там прысутнічае журналіст «Радыё Свабода». Дмітрыя выступае з дакладам «Новая палітычная рэальнасць. Ці ёсць месца для новых падыходаў і рашэнняў?». Журналіст піша матэрыял пад загалоўкам «Дмітрыя выступіў з рэвалюцыйным тэзісам. Падзел на ўладу і апазіцыю ўжо не актуальны». У каментары Еўрарадыё Дмітрыяў гаворыць, што журналісты інтэрпрэтавалі яго словы. Больш правільна будзе сказаць, што ідзе працэс расслаення як апазіцыі, так і ўлады.
Пачаўся відавочны падзел. І самае галоўнае, што тут я падкрэслю, што ён пачаўся ў публічнай прасторы. І далей будзе нарошчвацца канфлікт паміж гэтымі двума крыламі. Зараз пакуль што зразумела, што рэтрагады нашмат мацней, у іх значна больш рэсурсаў, я маю на ўвазі усялякіх і рэсурсаў фінансавых, і рэсурсаў уплыву на непасрэдную сітуацыю.
Гаворыць Дмітрыяў. Палітык мяркуе, што галоўны рэсурс рэфарматараў ад улады – крызіс у эканоміцы. А 16-й год будзе годам, які пакажа, ці здольныя рэфарматары ад улады ўплываць на палітыку дзяржавы. Калі гэтага не адбудзецца, нас у 17-18 годах чакае новы віток рэпрэсій і ўзмацнення ціску, мяркуе Дмітрыяў. Што да рэфарматараў і рэтраградаў ад апазіцыі, то тут сітуацыя, на думку палітыка, крыху іншая. Рэфарматараў у апазіцыі больш, асабліва сярод чараговых актывістаў.
Для мяне відавочна, што калі мы кажам па людскаму рэсурсу, то сёння рэфарматараў больш сярод дэмакратычных сіл. Я не кажу сярод лідараў дэмакратычных сіл, а сярод чараговых актывістаў. Бо калі ты 20 год у некім мястэчку змагаешся з уладай і бачыш, што вакол цябе людзей толькі меней, ну просто гэта відавочна, што там трэба змяняць.
Пытаемся ў нязменнага кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецькі, што ён думае пра выказванні Дмітрыева. Лідар АГП гаворыць, што пра з'яўленне рэфарматараў ва ўладзе можна разважаць, хіба што ў дзень дурня.
Ну, мы гэта сур'ёзна абмяркоўваем ці як? Ну, я думаю, гэта тэма для першага красавіка, што у нас ўжо ўсё гэта братані, так? У нас нема ўжо ні судовых працэсаў палітызаваных, у нас нема вот этих канвеера штрафаў, у нас ўжо ёсць свабодныя сумленныя выбары.
Задаецца рытарычнымі пытаннямі Лябецька. Лідар АГП перакананы, што на сённяшні дзень заўчасна гаварыць пра падзел улады на рэфарматараў і рэтраградаў. На думку Анатоля Лябецькі, пры наяўнасць рэфарматараў сярод чыноўнікаў можна будзе гаварыць толькі тады, калі яны пачнуць адкрыта аб гэтым заяўляць на нарадах у Лукашэнкі.
Гэта праяўляецца па праздзенні. Рэфарматарства не праяўляецца праз нейкія гучныя заявы. Калі ёсць блок рэфарматараў, яны мусяць заявіць. Нам патрэбны такія рэформы. 1, 2, 3. І сфармуляваць ясна сваю пазіцію. І прыйсці там да Лукашэнкі на нараду і сказаць, што вот наша пазіцыя такая, мы з вамі не згодны.
Перакананы палітык. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тем часом Министерство юстиции у шостый раз не стало регистровать партию «Белорусская христианская демократия». Чиновники нашли у документах организации грубые порушения законодавства.
У ведомства рассказали, что под час выборочной проверки шерох громадян заявили, что не являются засновальниками партии и не ставили своих подписей у документах.
Прозвище нескольких человек у списках БХД повторялись. До того ж, не все засновальники партии оказались громадянами Беларуси. У четвер старшиня Европейского совета Дональд Туск заявил, что мигрантам, которые покинули свои страны по экономичных причинах, нема сенсу ехать в Европу. По словам политика, яны даремно выдатковывают свои гроши и рискуют життем.
После того, как Греция вырешила пускать до себя только мигрантов с Сирии до Ирака, на примежных территориях опынулось больше за 25 тысяч беженцев. Такая ситуация может перерасти в гуманитарную катастрофу.
А вот беженцы, которые у Европу уже потрапили, могут протягнуть свой шлях далее на Запад и опынуться у Бразилии. Яким чином, доведаемся у нашем Еврофокусе.
На Олимпийских гульнях, якія пройдуць у жніўні ў Рыа-де-Жанейро, паўдзельнічае зборная ўцекачоў. Такое рашэнне зацверджана выканкамам Міжнароднага Олімпійскага камітэта. Зборная атрымае назву «Каманда Олімпійскіх спартсменаў-ўцекачоў». Для яе ўжо знайшлі больш за 40 бежанцаў, якія не могуць выступаць па сцягамі сваіх краін. На цырымоніі адкрыцця каманда ўцекачоў пойдзе пасля краіны-гаспадыні Бразіліі. Бежанцы будуць выступаць пад алімпійскім сцягам і зладзяць уласную цырымонію яго падняцця. Калі спартсмены гэтай зборнай заваююць залаты медаль, на стадыёне будзе гучаць алімпійскі гімн. Мак паведамляе, што дасць камандзе ўласную форму і ўсё неабходнае для спаборніцтваў. Газета «The Sun» прыводзіць слова кіраўніка Міжнароднага алімпійскага камітэта Томаса Баха. Цытуем.
Вітаючы гэту каманду, якая выступіць на алімпійскіх гульнях у Рыа, мы хочам накіраваць пасланне ўсім уцікачам ва ўсім свеце. Спартсмены гэтай каманды, як і астатнія 11 тысяч алімпійцаў з 206 алімпійскіх камітэтаў, будуць жыць у алімпійскай вёсцы.
Удзельнікі каманды алімпійскіх спартсменаў-уцікачоў ўжо абраны. Усе яны маюць афіцыйны статус бежанца Адаан. Наколькі вядома, сярод іх сірыйская плаўчыха, якая цяпер знаходзіцца ў Германіі, кангалескі дзюдаіст, які жыве ў Бразіліі, а таксама квандыст з Ірана, які пражывае ў Бельгіі. Нагадаем, летнія алімпійскія гульні пройдуць сёлета ў Рыа-де-Жанейра з 5 па 21 жніўня. Гэта будуць першыя гульні ў Паўднёвай Амерыцы за ўсю гісторыю. На іх разыграюць рэкордную колькасць камплектаў медалёў – 306. А ўдзел возьме рэкордная колькасць краін – 206. У тым ліку першыню – Косава і Паўднёвы Судан. Кірыл Прабляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, акрамя зборнай бежанцаў, на сёлетняй алімпіядзе ў Бразіліі з'явіцца яшчэ адзін дэбютант. Гаворка ідзе пра зборную Косава.
Нягледзячы на пратэсты Сербіі, самаабвешчаную рэспубліку, летась прынялі ў міжнародны алімпійскі камітэт, а прэзідэнт краіны Хашым Тачы ў гэты ж дзень аб'явіў, хто стане першым сцяганосцам Косава на алімпіядзе.
Сімвал краіны ў Рыа-де-Жанейра будзе несці дзюдаістка Лінда Кальмэндзі. Яна з'яўляецца шматразовай чэмпіёнкай свету ў катэгорыі да 52 кілаграм.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Адмова ад шэнгенскай зоны стала бы пачаткам канца еўрапейскай інтэграцыі, заявіў еўракамісар па ўнутраных справах і пытаннях міграцыі Дзімітрыс Аўрамопулас. Пра гэта чыноўнік сказаў у інтэрв'ю газеце «Ді Вэлт». Па словах Аўрамопуласа, Еўрапейскі саюз распрацоўвае дарожную карту для аднаўлення паўнавартаснага функцыянавання сістэмы Шэнгена. Дакумент прадугледжвае паэтапную адмену кантролю на ўсіх унутраных межах шэнгенскай зоны у поўным аб'ёме. Дадзены пакет мер павінен быць рэалізаваны да лістападу гэтага года. Акрамя таго, Еўрапейскі саюз засяродзіцца на ўзмацненні аховы знешніх межаў Еўрапейскага саюза. Каб узмацніць адрэзак мяжы Афінам, адведзены час да 12 траўня. Калі краіна не справіцца з гэтай задачай, то з адменай памежнага кантролю ў Еўропе давядзецца пачакаць, лічыць еўракамісар. Тэрарыст Андэрс Брэвік, які адбывае тэрмін у нарвежскай турме, незадаволены умовамі свайго ўтрымання. Асуджаны рыхтуе заяву ў Еўрапейскі суд па правах чалавека, каб больш не сядзець адным у камеры. Пра гэта паведамляюць заходнія СМІ са спасылкай на адваката Брэвіка. Зняволены падае пазоў на ўрад Нарвегіі па абвінавачванні ў парушэнні Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека. Брэвік бачыць парушэннем сваіх правоў ва ўмовах заключэння, а таксама ў тым, што яго электронная перапіска праходзіць цэнзуру. Па дадзеных СМІ ў турме Брэвік мае доступ адразу да трох памяшканняў – да жылога, навучальнага, а таксама да трэніровачнай залы. –
яму забаронена мець зносіны з іншымі вязнямі, аднак ён можа гаварыць з ахоўнікамі і іншым персаналам турмы. Нагадаю, што Брэйвіка ў 2012 годзе прысудзілі да 21 года турмы за забойства 77 чалавек. Экологічная организация Greenpeace заявляет об мутации флоры и фауны в лесах поблизу аварийной атомной электростанции Фукусима-1 у Японии. Об этом пишет Интерфакс Украина со посылкой на заходние СМИ. У районе Фукусима-1 улады очистили от радиации только жилые районы буйных населенных пунктов, але у сельской мясцовости, якая потерпела больше за все, ніякія заходы еще не проводились. У той же час урад Японии обвестил, что плануя отменить распоряджение об эвакуации населенных пунктов каля АЭС, коли территорию поспехово очистить от радиации. Нагадаю, что на Фукусиме в 2011 году отбылась самая масштабная авария с момента трагедии на Чернобыльской АЭС. Землетрус на полночно-усходнем узбережье Японии выкликал цунами. Гигантская хваля обрынулась на АЭС Фукусима-1. Ольга Мискевич, служба информации. Еврорадио.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ганна Балаховіч і Раман Усцінаў.
Апошнім часам па Беларусі пракацілася хваля гучных судоў над наркадылерамі. Днямі 5 гадоў узмоцненага рэжыму атрымаў акцёр Купалаўскага тэатра Арцём Бародзіч. Пры ператрусе ў яго кватэры знайшлі 23 грамы марыхуаны.
Таксама зараз судзяць наркагрупоўку, у якую ўваходзілі як мінімум 17 чалавек. Некаторыя з іх былі супрацоўнікамі КДБ. Гандлярам наркотыкамі пагражае да 20 гадоў турмы.
Пра тое, якія маштабы мае проблема наркоманії у Беларусі, доведаемся з репортажу Євгена Волошина.
У Мінску представили апошній доклад Міжнародного комітету по контролю за наркотиками ААН. Падчас прес-конференції головний нарколог Мінздоров'я Іван Каноразов і координатор об'єднаної програми ААН по боротьбі з ВІЧ-СНІДом Вера Ільянкова сошлися у думці, что наркозалежному Беларуси оказывается адекватная медицинская допомога. Як позитивный момент назвали то, что у нас практикуется замешальная терапия и дозволяют споживать наркотичные анальгетики раковым и психичным хворым.
На сегодняшний день те наркопотребители, которые приходят в наркологические клиники, они в принципе получают полный комплекс медицинской помощи, начиная от неотложной наркологической помощи и заканчивая реабилитационными услугами.
Адзінае, што раскрытыкавала Ільянкова як прадстаўнік ААН, гэта крымінальная адказнасць за спажыванне наркотыкаў у Беларусі. Нагадаем, што за гэта пагражае да 2 гадоў пазбаўлення волі. У галоўнага нарколага Івана Каноразова цікавімся меркаваннем наконт прысуду акцёру Купалаўскага тэатра Арцёму Бародзічу, якога пакаралі 5 гадамі пазбаўлення волі за захоўванне марыхуаны з мэтай распаўсюду. Гэта крымінальная справа выклікала дыскусіі. Відавочна, што каноплі не ўплываюць на чалавека гэтак жа разбуральна, як гераін ці хімічныя спайсы. Але беларускі суд карае за ўсё аднолькава жорстка.
Насколько правомочна нам в этом отношении с вами вести, отвечать на этот вопрос в принципе? Тот вопрос, который вы сейчас нам задали, он точно не по адресу.
Як лічаць у беларускім прадстаўніцтве ААН, колькасць ін'екцыйных спажыўцоў у апошнія гады знізілася прыкладна на 11%. Здарылася гэта пасля антынаркатычнага дэкрэта 2014 года. Кажа Вера Ленкова.
Это оценочное число лиц, употребляющих наркотики, и по последним данным, это 2015 год, данные дозорного эпиднадзора, которые проводились, эта цифра сейчас 66,5 тысяч. Была 75 тысяч несколько лет назад.
Дадзеная датычна не ін'екцыйных наркаспажыўцоў, якія не колюцца, а спажываюць наркотыкі іншым шляхам. Прадстаўніца ААН не агучыла. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
А про тое, колькі у нашай краіне наркаманаў на думку звычайных беларусаў, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Спытаемся ў Мінчукоў, колькі на іх думку ў Беларусі наркаманаў і ці сутыкаліся яны самі з гэтай праблемай.
Вообще без понятия, зайка, это вообще не моя тема.
Даже не знаю. Может, среди молодежи, но может, процента 3.
Вы знаете что? Что-нибудь полегче спросите, спасибо.
Одна з жанчын, распавядае Еўрарадыё, пра былога таварыша свайго сына.
Олекса і других втянул, опять же, выйдя з вольнага поселення, с
ЦК-22, который был шестеркой, закладывал людей невиновных ради того, чтобы освободиться досрочно. Почему вот таких и Бог не наказывает? А кто не виноват, ну слушайте.
Ну, насколько мне ведомо, лишь бы довольно великая. Нечто каля 1,5-2%. Только в Вену. Сдается ты, что споживаясь наркотиков еще больше, свыше полмиллиона, насколько мне ведомо.
Вы особисто сутыкались с проблемой наркомании?
Ну, скажем, я часто бываю в районе Розельксембург, и я там бачу, что мясовая молодь вельми дотычная до этой проблемы. Споживая, ну и, насколько я ведаю, наибольш распространенной являются там бубки.
Это были ваши слова.
А мы пераходзім да чарговай тэмы. Беларускі авіяманапаліст вырашыў пачаць новы сезон са зменаў.
Белавія ўзяла на працу 8 пілотаў з зачыненай расійскай авіякампаніі Трансаэра. Сярод іх трое беларусаў і 5 грамадзян Расіі.
Цяпер у Белавіі працуе 110 камандзіраў і 80 другіх пілотаў, а ў лютым сярод іх з'явіліся і 2 жанчыны.
Пра тое, чым жыве беларускі авіяманапаліст і якія яшчэ змены чакаюць авіяпасажыраў гэтай кампаніі, даведаемся з нашага нашага рэпартажу.
Авіакампанія «Белавія» напередодні свайго 20-годдзя падвяла вынікі працы. За 2015 год нацыянальная авіакампанія перавезла больш за 2 мільёны пасажыраў і выканала больш за 27 тысяч рэйсаў. Пра гэта 3 сакавіка на прэс-канферэнцыі ў Мінску паведаміў генеральны дырэктар авіакампаніі Анатоль Гусараў. Цяпер «Белавія» вядзе перамовы з лоўкостаў з аб'яднаных арабскіх эміратаў «Флай Дубай», каб тая пачала лятаць у Мінск. Але пакуль рашэнне не прынята, кажа намеснік генеральнага дырэктара Ігар Чаргінец.
Ідзём разговору, мы приглашалі, они рассматривали такую возможность начальник валюты. Пока окончательного решения с этой стороны нету, мы надеемся, буквально в нашем посольстве, наш посол в Эмиратах, там, наверное, еженедельно встречается с этой авиакомпанией, пытается их уговорить.
Закранули на урачыстай прэс-канферэнцыі пытанне расійскага лоўкостэра «Пабеда». Анатоль Гусараў адказаў, ніякіх перашкодаў для «Пабеды» не чынілі, проста расійскі лоўкост не прайшоў усе неабходныя працэдуры.
Не прайшла ўсе неабходныя працэдуры, которые, на мой взгляд, еще раз скажу, я не хотел бы комментировать стремление, желание «Пабеды» летать вместе, это не моя компетенция. Но они претендуют, насколько у меня сложилось мнение у моих коллег, на какую-то эксклюзивность или исключительность отношения к себе, в том числе у нас в Беларуси.
Канкурэнцыя з аэрапортамі суседніх краін, напрыклад, Вільні, які ў жарт называюць «Мінск-3», у Белавіі не баяцца. За 2015 год авіакампанія мела 36% транзітных пасажыраў. Таму ў тым, што людзі едуць у Вільню, каб атуль паляцець лоўкостам, няма нічога кепскага. Маўляў, гэта рынак і добра, што людзі маюць выбар, кажа Анатоль Гусараў.
Бояться этого не надо, и мы не боимся. Но учитывать это, безусловно, мы учитываем, как и все процессы, которые происходят на рынке.
Чакаюць пасажыраў «Белавія» і змены ў гэтым годзе. У бліжэйшыя дні будзе зніжаны паліўны збор, гэта значыць, што квіткі стануць танней. А 5 сакавіка, у дзень заснавання авіакампаніі, для пасажыраў будуць вельмі цікавыя прапановы. Анатоль Гусараў упэўнены, што яны спадабаюцца, але дзейнічаць будуць толькі адзін дзень. У гэтым годзе запусцяць дзюці-фрі на бартах, а ў жніўні ў авіакампаніі з'явіцца «Боінг 737-800», новенькі і ўжо ў новай расфарбоўцы, якой пакуль не кажуць, але раней былі чуткі, што борт упрыгожыць Васілёк. Ігар Чаргінец адзначае, што сёлета безумоўна зменшыцца колькасць рэйсаў у Турцыю і Егіпет, але павялічыцца на Кіпр у Ларнаку, у Іспанію у Барселону, у Батумі будзе штодзённы рэйс, а таксама з'явіцца рэйс у Палангу. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Дарэчы, месяц таму ў СМІ з'явілася інфармацыя, што расійская кампанія «Аэрафлот» плануе захапіць беларускую авіяпрастору.
Па звестках нашага карэспандэнта Дмітра Лукашука, «Аэрафлот» пачаў інфармацыйную атаку на беларускага авіяперавозчыка «Белавія». У інтэрнэце пачалі з'яўляцца крытычныя артыкулы пра тое, што ў нашую краіну не лятаюць лоўкосты, а вінаваты ў гэтым нібыта менавіта айчынны манапаліст.
На гэтым фоне «Аэрафлот» хацеў прасунуць у Беларусь сваю малабюджэтную кампанію-дачку «Пабеда», адабраць у «Белавіі» кліентаў і такім чынам знішчыць беларускага авіяперавозчыка.
Аднак у кіраўніцтве «Белавія» заявілі, што яны не баяцца канкурэнцыі, а з'яўляюцца лінію Беларусі лоўкоста пойдзе толькі на карысць авіябізнесу.
час музычных навінаў. Боб Дылан прадаў свой асабісты архіў, а Бьёрк працуе над новым альбомам. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. Боб Дылан прадаў свой асабісты архіў больш чым за 15 мільёнаў долараў. Гаворка ідзе пра сшыткі з тэкстамі песень, фотаздымкі, відэазапісы, малюнкі і асобныя старонкі з вершамі. Усё гэта музыка збіраў з самага пачатку кар'еры. Пакупніком архіва з 6 тысяч дакументаў стаў універсітэт Талсы, штата Аклахома, і фонд Джош Кайзер Фэмілі Фаундэйшн. Дакладная сума дамовы не ўдакладняецца, але паводле ацэнак экспертаў яна магла скласці ад 15 да 20 мільёнаў долараў. Вядома, што калекцыя будзе размешчаная ў музеі універсітэта. Бьёрк працуе над новым музычным матэрыялам. Інфармацыя пра гэта з'явілася ў соцсетках ад імя кіраўніка рэкард-кампаніі Three Angle Records. Робін Кэралан адзначыў, што хацеў бы зняць груз з плячэй, бо яго пастаянна пытаюць, ці сапраўды Бьёрк мае дачыненне да прадзюсавання ўласных запісаў. Таму ён адказвае, цытую: «Так, яна бос на 100%. Яна піша, прадзюсуе, выдумляе, спявае. Яна можа прыцягваць кагосьці з боку, каб рэалізоўваць сваё бачанне, але гэта ў першую чаргу яе бачанне. Колькі яшчэ цудоў музыкі адна адзіная жанчына павінна выпусціць, каб усе гэтыя размовы скончыліся. І так, дарэчы, яе новы матэрыял сарве ва ўсіх дах», – напісаў Кэралан. Foo Fighters абверглі інфармацыю пра свой распад. Гурт выпусціў 7-хвілінае відэа, у якім ад душы высмеяў чуткі пра тое, што Дэйв Гроул зоймецца сольнай кар'ерай. Крыніцы для пагалоскі пра тое, што адносіны паміж Гролам і барабаншчыкам Тэйларам Хокінсам сапсаваліся, стала нядаўняе інтэрв'ю апошняга, у якім ён адправіў гурт у бестэрміновы адпачынак, што на практыцы можа азначаць і распад, і паўзу даўжынёй у 10-годдзі. «Не тое, каб мы не любім адзін аднаго або не хочам запісвацца разам. Мы столькі ўсяго зрабілі за апошнія 5-6 гадоў. Мы хоць заўтра можам сабрацца ў студыі і кайфаваць гэтак жа, як раней, але, мабыць, свету варта ад нас трохі адпачыць», — заявіў Хокінс. У відэа Foo Fighters у мільённы раз запэўнілі, што распадацца яны не збіраліся. Для большай нагляднасці гурт вырашыў уявіць, як будзе выглядаць сольная кар'ера Гроула і як астатнія ўдзельнікі знойдуць яму замену. Канадскі электронны калектыў Crystal Castles плануе выпусціць 4-ты паўнафарматны альбом ўжо вясной гэтага года. Месца новай вакалісткі ў гурце заняла Эдит Францэс, з якой ўжо выпушчаныя 2 трэкі. Аўтарам і прадзюсерам песен застаўся пастаянны ўдзельнік дуэта Этан Кэт. Рэліз стане першым, які быў запісаны без Эліс Глас, якая пакінула Crystal Castles у 2014 годзе. Цікава, што адразу пасля анонсу дыска сама Глас напісала ў сацыяльных сетках пра сваю недатычнасць да праекта і папрасіла журналістаў не выкарыстоўваць фотаздымкі з ёй. У дадзены момант спявачка рыхтуе свой сольны лонгплей. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
13 сакавіка гурт «Змяя» выступіць у сталічным Тенці-клубе, а 15 сакавіка Беларусь з канцэртам наведае Зімфіра. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Гурт «Змяя» выступіць 13 сакавіка ў клубе ТНТ. Увага, квіткі купляць не трэба, уваход свабодны. Але на канцэрт варта выбрацца не толькі за гэтага. «Змяя» – гэта беларускі рок-гурт, створаны яшчэ ў 99-м годзе. Музыкі граюць альтэрнатыўны гітарны рок і спалучаюць яго з брутальным дзявочым вакалам. Група ўдзельнічала ў шматлікіх фестывалях і канцэртах і з'яўляецца прызёрам «Басовішча 2015». Ні ў якім выпадку нельга прапусціць беларускі канцэрт «Зімфіры» 15 сакавіка ў спорткомплексе «Мінск-Арэна». Сама спявачка ўжо неаднаразова заяўляла, што гэты гастрольны тур стане апошнім. «Зімфіра» прадставіць сваю праграму «Маленькі чалавек». Мерапрыемства абяцае быць аншлагавым. Усе квіткі на танцпол і ў фан-зону ўжо раскупленыя. 20 сакавіка ў клубе «Рэпабліка» адбудзецца штогадовы фэст вясновага раўнадзенства, які па значнасці можна параўнаць з такімі беларускімі фэстамі, як «Купальскае кола» і «Калядны фэст». Назва і час правядзення фестывалю бяруць свае вытокі з народнай традыцыі. Менавіта да дня вясновага раўнадзенства нашы продкі прымяркоўвалі пачатак новага года. У гэтым годзе арганізатары вырашылі прысвяціць музычнае свята 20-годдзю існавання гурта «Зніч», які выступіць з новай праграмай. І чарговая добрая навіна для аматараў цяжкай музыкі. Вялікі вясновы канцэрт гурта «Годстауэр» пройдзе 25 сакавіка ў клубе «Рэпаблік». Апошні раз вялікі сольны канцэрт гурт даваў у Мінску ў 2012 годзе. Пасля 4 гадоў гурт гатовы зноў выйсці на сцэну з 2-гадзіннай праграмай. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў.
Ганна Балахович, пакуль.